Uharibifu wa msitu wa mlima Kenya watia hofu dhidi ya wanasiasa na jamii. Mimi ni Kagondo Njage, nikiripotia Thomson Reuters Foundation kutoka Tharaka Nithi, Kenya. Uharibifu wa msitu wa mlima Kenya umeleta hofu dhidi ya kikundi cha wanasiasa na jamii kuhusu mzozo juu ya haki za ardhi, madai ya upendeleo, unyanyasaji na vurugu. Atiredi Burodi Machuka, kundi la uhifadhi ambalo jina lake la tafsiri kama walinzi wa ardhi ya jamii ya Chuka, lasema wanasiasa wanne wameshirikiana na kampuni ambayo inakata miti katika ekari 1024 za msitu wa umma. Kampuni hii Kamweru Farm imesha kata miti katika zaidi ya ekari 15, asema Atiriri, imetenga ardhi na kazi yaendelea, ambapo inaweza kutisha wanyamapori, kuchangia kwa mabadiliko ya hali ya hewa na kuzuia uwezo wa msitu kuhifadhi maji, hivi kuathiri maisha ya wenyeji. Ukataji wa miti kwa msitu umepigwa marufuku kwa kipande hiki cha ardhi ambacho ni hifadhi ya serikali na pia kinadaiwa na jamii ya Chuka. Hata hivyo, wanasiasa wasema walipokea kibali mwaka 2014 kutoka kwa ofisi ya msitu ya wilaya ili kukata miti. Ofisi hii ilithibitisha kibali kilitolewa miaka miwili iliyopita ili kuwezesha utafiti wa msitu chini ya mamlaka ya chama cha msitu wa mlima wa Kenya ama CFA. Chama hiki kimetambuliwa kisheria na serikali kufanya shughuli katika msitu kama vile upandaji wa miti na kuzuia moto msituni. Mwenyekiti wa Tiriri, Ngai Oboro, alisema wanasiasa walipata hiki kibali kwa njia ambazo jamii kamwe ingeweza kupata na kuchukua rasilimali yenye dhamani. Mwanasiasa John Muchiri, ambaye ni speaker katika kata ya Tharaka Nithi, alisema yeye na wanasiasa wengine watatu wanaohusishwa na Kamweru Farm walipata kibali kisheria kukata miti, huku wakituhumu wapinzani wa kisiasa kwa kujaribu kuharibu jina lake kabla ya uchaguzi mwaka ujao. Mimi sishiriki kwa shughuli zozote haramu kwa sababu mimi niko na kibali kinachoruhusu mimi na washirika wangu kukata miti kutoka kwa msitu, Muchiri aliambia Thomson Reuters Foundation kwa simu. Vile mimi ninajua ni kwamba kuna baadhi ya vikundi ambavyo sitataja vinavyofanya kazi na wapinzani wangu wa kisiasa ili kupinga juhudi zangu za kushinda kiti cha mbunge wa Tharaka Nithi mwaka 2017. Mabishano juu ya ukataji wa miti katika msitu hifadhi uliotajwa kama muhimu na UNESCO yamesababisha hasira hata vurugu na yanaonyesha mavutano katika migogoro ya ardhi inayopiganwa barani Afrika. Mwanachama mmoja wa Tiriri alipigwa risasi na walinzi wa usalama mapema mwaka huu wakati wanachama walikuwa wakipiga doria katika eneo hilo ili kuangalia wakataji mti haramu. Serikali ya mtaa ilisema haijapokea habari zozote kuhusu ukataji miti haramu na ingechukua hatia kama kuna uthibitisho. Waziri wa mazingira wa kata ya Tharaka Nithi, Albert Mugambi, alisema anaamini msitu umelindwa kikamilifu na shirika la misitu la Kenya, KFS. Sisi hatujui mwanasiasa yoyote ambaye anashiriki katika ukataji haramu wa miti, Mugambi alisema katika mahojiano na simu. Kama mtu yeyote anafanya hivi ni kinyume cha sheria, wao ni wezi na ni lazima washtakiwe. Mgogoro dhidi ya uhalali wa ukataji wa miti umeleta maswali ya kimsingi. Mwenye kumiliki ardhi hii ni nani? Msitu wa mlima Kenya umekuwa ukitumiwa vibaya kwa sababu kuna masuala ambayo hayajatatuliwa kama sehemu ya msitu iko kwa hadhi ya jamii au sio, alisema James Mugambi, ofisa wa kituo cha utafiti wa mazingira Kenya. Wanasiasa watatu wanaohusika wanakaa kata ya Tharaka Nithi na huyo mwingine anatoka kata ya Meru. KFS inalinda maeneo muhimu ya kuingia kwa msitu na inafanya ufuatiliaji kupitia anga ili kulinda msitu, kwa mujibu wa askari mlinzi katika kituo cha msitu cha Chuka huko Tharaka Nithi. Ukanda wa shamba la chai linalotenga msitu na jamii ulianzishwa na rais mstaafu Daniel Arap Moi. Hivi karibuni, uzio wa umeme ili kuzuia uvamiaji harakati wa tembo ulijengwa katika ukanda wa msitu wa Tharaka Nithi na Meru. Hata hivyo, licha ya hatua hizi, sehemu za msitu bado zinatishwa, ikiwa ni pamoja na eneo linalodaiwa na jamii ya Chuka. Ilitengwa na serikali kama hifadhi ya ardhi mwaka wa 1934. Kwa mjibu wa Wende Waja, wakili anayewakilisha kundi la Tiriri, utata kuhusu nani anayemiliki ardhi hii inaweza kueleza ni kwa nini wanasiasa wamekuwa wakikata miti huko. Serikali inadai kumiliki kipande hiki cha ardhi ambacho kimetengwa kwa ajili ya utafiti wa msitu, alifafanua. Rekodi rasmi za bunge zilizoonekana Thomson Reuters Foundation zaonyesha jamii ya Chuka wana umiliki wa kimila wa ardhi hii kama alivyoeleza Wanja. Wenyeji wamekasirika kwamba wanasiasa wamekuwa wakikata miti kwa msitu wakati wao wenyewe hawana hata kuni za kutosha. Hatuna uwezo wa kujenga na kukarabati madarasa kwa sababu ya kosa mbao, alisema Njiru Kirimo, mwenye miaka 36 na ambaye ni mkulima huko kijiji cha Kiangondu. Alisema alipigwa mara mbili katika mwaka wa 2014 na walinzi wa msitu, ambapo walimtuhumu kwa kuingia msituni kinyume cha sheria kukusanya kuni. Sheria ya sasa inahitaji mtu kupata kibali kutoka kwa chifu kuruhusu hata kukata miti katika shamba lake. Hata hivyo, kwa karibu miaka mitatu tumeona malori yakibeba mbao kutoka kwa msitu. Oboro alisema ako na ushahidi wa kuonyesha mbao ambazo hutolewa kwa msitu zinauzwa katika masoko ya mjini Nairobi na Isiolo kaskazini mwa Kenya. Ukataji wa miti haramu katika msitu wa Mlima Kenya ni biashara kubwa, lakini fedha hizi zinafaidi tu watu wachache, aliongeza. Taarifa na Kagondu Njagi, uhariri na Megan Rory na Berida Goldsmith. Tafadhali tembelea Thomson Reuters Foundation, mkono hisani wa Thomson Reuters, unaoripoti shughuli za misaada, mabadiliko ya hali ya hewa, haki za wanawake na biashara rushwa. Tembelea http://news.trust.org.